Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijuara ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Votat nga Serbia në Kosovë do të mund të nisën vetëm përmes postave tranzitore, më thon autoritetet. Pavarësisht të drejtave të barabarta, komuniteti rom thotë se vazhdon të diskriminohet në Kosovë. Përplasjet politike në Maqedoninë e Veriut rrezikojnë kredibilitetin e regjistrimit të popullsisë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët sërb që jetojnë në Serbi, por kanë të drejtën e votës në Kosovë, do të mund të votojnë si të gjithë të tjerët, përmes postës dhe sipas të njëjtave rregulla që vlejnë për të gjithë votuesit nga jashtë Kosovës, thonë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sipas tyre, votat që dërgohen jashtë rrugëve postare nuk do të jenë të vlefshme. Për shkak se posta e Kosovës dhe Serbisë nuk kanë marrë veshje për qarkullimin e dërgesave, atëherë qytetarët që jetojnë në Serbi, votat do të mund t'i dërgojnë përmes tranzitit në postën e Maqedonisë së Veriut dhe vendeve të tjera fqinje, me cilat Kosova ka marrë veshje, thonë zyrtar nga posta e Kosovës. Hollësit në sjell Bekim Bislimi.
Shtetësit e Republikës së Kosovës me të drejtë vote dhe që jetojnë jashtë territorit të Kosovës që nga 13 janarje deri më 21 janar do të mund të aplikojnë përmes postës për të regjistruar si votues jashtë Kosovës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të cilat do të mbahen më 14 shkurt. Kjo vlen edhe për shtetësit e Kosovës të përkatësisë etnike serbe, të cilët jetojnë jashtë Kosovës. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi përmes një deklarate për Radio në Evropa e Lirë ka sqaruar që të ashtu quajturat e pakut të votimit duhet të arrijnë në kutin postare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve deri më 12 shkurt.
Duke filluar nga 2 shkurt deri më 12 shkurt është periudha e votimit përmes postës dhe kjo vlen për të gjithë votuesit të cilat regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës.
Elezi ka shtuar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur detajet në faqen e saj të internetit për mënyrat e aplikimit për të regjistruar si votues jashtë Kosovës, qoftë përmes kutisë postare, faksit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo përmes adresës elektronike të shërbimit votues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Siç ka njoftuar edhe më parë KQZ-ja, aplikuesi përmes një adrese elektronike mund të kërkojë që përveç vetes t'i lajmëroj për regjistrim edhe antarët e familjes së ngushtë me të njëjtin mbiemër. Siç thuhet në udhëzimin e KQZ-së në formularin e aplikimit për regjistrim, aplikuesi duhet ta shkruajë numrin e tij të telefonit dhe se aplikacioni do të verifikohet me tërthirrje në atë numër. Në rast se aplikuesi nuk lajmërohet në telefon, atëherë kërkesa e tij do të refuzohet, thuhet në udhëzimin e KQZ-së. Por për qytetarët serb që jetojnë në Serbi dhe që kanë të drejtë vote në Kosovë, mbetet sfidë fakti se si do t'i dërgojnë aplikimet e tyre për t'u regjistruar si votues jashtë vendit, si dhe dërgimi i votave të tyre. Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të vitit 2019, një numër i caktuar i votave që kishin ardhur nga Serbia në Kosovë ishin shpallur të pavlefshme sepse nuk ishin arritur përmes rrugëve postare, ndërkaq që disa prej tyre kishin qenë edhe objekti kontrollimit. Posta e Kosovës dhe posta e Serbisë nuk kanë ndonjë marrëveshje për qarkullimin e dërgesave. Këtë e konfirmon ushtruesi detyrës së drejtorit të postës së Kosovës Gjevdet Smakiqi. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë se megjithatë qytetarët serb të Kosovës që jetojnë në Serbi dhe që kanë të drejtën e votës në Kosovë mund t'i dërgojnë votat e tyre në të njëjtën mënyrë sikurse edhe në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të vitit 2019 përmes tranzitit në postën e Maqedonisë së Veriut. Me këtë të fundit, posta e Kosovës ka marrë veshje e cila është ende në fuqi.
Në sens se edhe ligji i Republikës së Kosovës për zgjedhjet e parlamentare të bëhat votimi përmes postës, qytetarët e Kosovës që janë shtetas në të drejtë votën e Kosovës që jetojnë në Republikën e Serbisë, në mënyrë një që që kanë përdojnë ata qytetarët vitë 2019, mund të përdojnë në njëtën me të votojnë në mënyrë të regut, dhe tranzitër e kena nam në postën në Maqedonisë. Në qovë të dërgojnë edhe për mes postës Molit Zi, na i kena mande marveshën me bo trafiku ndërkomtor dhe ato pralohën pas taj një të regut.
Me gjithatë, Smakiqi ka përkujtuar se në rase votat nuk dërgojnë në këtë mënyrë, atëherë ato njëjtë, sikur se në vitin 2019, do të konsiderohen jo të rregullta dhe të pavlefshme. Ish drejtori postës së Kosovës, e cila funksiononte sipas sistemit të Serbisë, Ranjel Nojkić, po ashtu ka ka theksuar se flet votimet nga Serbia nuk mund të arrin drejt për drejt në postën e Kosovës, për shkak se bashkëpunimi ndërmjet postave të të dy vendeve nuk ekziston. Ka qenë praktik që organizata e sigurisë së Bashkimit Evropian t'i merrte flet votimet dhe ato t'i dërgonte drejt për drejt në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe jo në postën e Kosovës, e më pas në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ka theksuar Nojkiç. Megjithatë, ai ka shprehur mendimin se procesi i transferimit të votave të qytetarëve të Serbisë në Kosovë nuk është i kontestueshëm aq shumë sa është ajo që ndodh brenda postës së Serbisë gjatë votimit. Kjo është e diskutueshme, është problematike. Ky votim gjithmonë ka qenë i diskutueshëm dhe me pikpyetje dhe mendoj që kushtet e lidhur me këtë çështje nuk e kanë përmirësuar votimin transparent dhe as të rregullt, ka vlerësuar Nojkiç. Në vitet e mëhershme, misioni OSBE-s në Kosovë ndihmonte KQZ-s për zbatimin e zgjedhjeve duke ofruar këshillat e natyrës teknike, gjegjësisht ka pasur rolin e ndërmjetësuesit. Askush nga ky mision nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se a do të ndërmjetësoj këtë herë për zbatimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. Në zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë të mbajtura në tetorin e vitit 2019, pakon me zarfet në të cilat ishin mbi 3500 flet votime nga Serbia, i kishte sjellë në post në Prishtinë zyrtari i Serbisë për ndërlidhje me Kosovën Dejan Pavićević. Megjithatë, ato vota janë anuluar sepse paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa në Kosovë konfirmoi se ato nuk ishin ardhur përmes rrugës postare, por janë dorëzuar postës në Kosovë, gjë që është në kundërshtim me rregullat zgjedhore të votimit jashtë Kosovës. Zyrtari për lidhje me Kosovën i Serbisë Dejan Pavićević nuk ishte i qasshëm për të marrë një deklarat nga ai lidhur me sjelljen e flet votimeve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Para se të shpalleshin të pavlefshme votat e ardhura nga Serbia në vitin 2019, ato ishin edhe nën hetim për shkak se zyrtarët e KQZ-s gjatë procesit të verifikimit dhe kontaktit me zarfet e ardhura nga Serbia përfunduan në spital për shkak të reaksionit alergjik ndaj një substance e cila gjendej në përbërjen e zarfeve. Instituti Kombëtar i Shëndetit publik ishte konfirmuar që në zarfe nuk ka pasur shkaktar infektues, ndërka që prokuroria atëherë nisi hetimin dhe deklaroi se disa mostra të zarfeve janë dërguar për analizë laboratorike. Shpallja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë ka ardhur pas konfirmimit nga gjykata kushtetuese e Kosovës se qeveria në krye me Abdullah Hotin nuk është e ligjshme për shkak se vota e deputetit e Temarifi është e pavlefshme marr parasysh që gjatë kohës kur ishte bërë votimi, ai ishte i dënuar me 1 vjet e 3 muaj burg për shkak të keq përdorimit të subvencioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndonë se me shkollim të lartë, pjesëtarët e komunitetit rom po hasin në vështërsi në gjetjen e një pune në Kosovë. Fatlum Kryezio, një i ri nga ky komunitet, tregon për Radio Evropa e Lirë sfidat në cilat has ai në gjetjen e një vendi pune. Diskriminimi dhe paragjykimi, thot ai, e kanë përcjell gati në çdo vend ku ka dashur të punsohet. Raport i Luljeta Krasniqit.
Gjetja një vendi pune është bërë një nga sfidat më të vështira për Fatlum Kryeziu nga Prizreni, i diplomuar në Fakultetin Filologjik Drejtimi Sociologji. Fatlumi, 26 vjeç, nga komuniteti rom në Kosovë, thotë se është në kërkim të një vendi pune që nga muaji korrik, atëherë kur edhe kishte diplomuar, por që deri më tani nuk arritur të punsohet.
Unë jam duke kërku punë aktualisht prej korrikut, po do më si diplomuar, po nuk është që edhe ma herët kam kërku edhe si i absolvent apo si student i Prishtinës. Punën jam duke kërku për mes portaleve edhe për mes portaleve që kanë këtë qëllim, do më thonë, njoftimin për venet të ndryshme të punës.
Përveç nepotizmit dhe konkurseve të cilat ju përshtatën një kandidatit të caktuar për atë pozit kur hapët konkursi, Fatlumi thot se komuniteti rom në punësim është edhe i paragjykuar dhe i diskriminuar. Pavarësisht se je apo nuk je i shkolluar, thot Fatlumi, punësimi i komunitetit të rom është i vështirë.
Fillimisht ne jemi kënd të paragjyku shumë të cilët ne nuk dimi i bo një pjesë të madhe të punëve, edhe gjithmonë ideja jonë e imazhit keq ka qenë që këta jonë pjesëtar që mujnë vetëm me dëllë të samafora në fshinë e gjamë, me mbledh kanaqe, edhe më gjithmonë me bo punë të treta të torës edhe qaste për neve o konë jo e dëshirushme. Edhe një pjesë e madhe njëzve tanë janë shumë të zotë, edhe një pjesë e madhe njëzve tanë janë shumë të gaqen për me krye dhe për më konë shumë sukseson në punën të një, për paragjykimet të cilët i kemi, diskriminimi cili bëhet në baza shumë thella për komunitetin rom, që nuk më rinë me nuk mrin me sigurinë në punësim.
Ky diskriminim në punësim i komunitetit të Rom, thot ai, ndodh në institucionet publike të Kosovës, pavarësisht ligjeve e kushtetutës së Kosovës, që mbron të drejtat e secilit nga komunitetet që jetojnë në Kosovë. Komunitetet të Rom, Ashkali dhe Egjiptas njihen zyrtarisht si komunitetet të veçanta në Kosovë dhe sipas kushtetutës gëzojnë të drejtat e barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Kosova në përgjithësi ka nivel të lartë të papunësisë, sipas dhënave zyrtare ky nivel i papunësisë është deri në 30%. Këto të dhëna të papunësisë nuk bëjnë ndonjë ndarje të komuniteteve, por sipas dhënave që tregon Bekim Sylaj nga qendra dokumentuese për Rom, Ashkali dhe Egjiptas, deri në 80% e komunitetit Rom janë të papunë. Ai thot se komuniteti Rom në Kosovë ekzistencën e siguron duke bërë punë si mbledhja e kanaçeve.
Janë pesë punësum në institucione qeveritare, që po flas Keku, posta, aeroporti, edhe janë qëkojnë me kishtë me numru. Nuk ka shumë njërës, janë 4-5 persone që punojnë ajo. Gjithmonë për përmendet kene të punësum në nivel qendror, në nivel lokal, ata janë përvasus politik. Momentin qendrorët qeveria, edhe ata dalin për jashtë. Ajo është nuk është ajo punësim.
Bekim Sylaj nga qendra dokumentuese për Rom, Ashkali dhe Egjiptas thot të mos kenë pasur edhe përfaqësim të duhur në kuvendin e Kosovës, aty ku do të duhej të ngritën shqetësimet e komuniteteve.
Ata i përfaqësojnë vetë vetën edhe interesat e tyre, jo interesat e komuniteteve.
Albert Kinolli ishte deputet në kuvendin e Kosovës nga Partia Rom e Bashkuar e Kosovës në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thot se janë munduar që të ndihmojnë komunitetet, por që kanë hasur edhe ata në vështërsi.
Ligjeve dhe kushtetutës që kemi të drejtët e garantuara dhe të mbrojtura, kjo nuk po aplikohet në praktik. Për shkak se konkurenca është jashtëzakonisht e madhe, nepotizmi po e bën vetën dhe ne po anashkalohemi.
Kinolli thotë se në fushën arsimit ka pasur mjaft përmirësime. Shumë qytetarë të komunitetit të Rom, Ashkali dhe Egjiptas janë arsimuar gjatë viteve të fundit dhe kjo ka bërë që ata të jenë të barabart në tregun e këpunës me komunitetet të tjera në Kosovë, por që si shtotaj, këto komunitete po anashkalohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Mosarritja e pajtueshmërisë mes pushtetit dhe opozitës është duke rrezikuar kredibilitetin e procesit të regjistrimit të popullsisë që parashihet të ndodhë në prill të këtij viti në Maqedoninë të Veriut. Pika kyçe e përplasjes ka të bëjë me metodologjinë e këtij procesi. Nga enti shtetëror i statistikave thonë se ky institucion ka bërë të gjitha përgatitjet dhe beson se mund të realizojë një proces të besueshëm në bazë të standardeve që kërkohen nga Eurostat. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Dallimet e thella mes pushtetit dhe opozitës rreth metodologjisë për sa i përket procesit të regjistrimit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut mund të vënë në rrezik gjithë procesin, thon nga endi shtetëror i statistikave. Për Partinë Maqedonase në opozitë, VMRO DPMN është e papranueshme metodologjia në bazë të cilës mundsohet regjistrimi të gjithë atyre që nuk janë për momentin në shtet, duke marrë të dhënat nga të afërmit e tyre përmes dhënjes me gojë të numrave AM. Madje VMRO DPMN ka theksuar se do të ngredhë procedurë për anulimin e ligjit dhe nuk do të pranojë rezultate që do të dalin nga procesi i regjistrimit të popullsisë. Përderisa nga partitë në pushtet, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë theksuar se regjistrimi i popullsisë gjatë këtij viti do të zbatohet në bazë të dispozitave ndërkombëtare, përkatësisht Eurostatit. Në bazë të dhënave të regjistrimit të fundit në Maqedoninë e Veriut jetojnë 25% shqiptar, por kjo përqindje në vazhdimsi është kontestuar nga pala maqedonase, në veçantë nga partitë opozitare. Në kushtetutë shqiptarët definohen si popull që flet gjuhë të ndryshme nga maqedonishtja dhe që përbën mbi 20% të popullatës, dhe mbi bazë të kësaj janë përcaktuar të drejtat të shqiptarëve që kanë të bëjnë me gjuhën, përdorimin e simboleve, punësimin, përfaqësimin e drejtë dhe drejtat kulturore e tjerë. Arsim Sinani, profesor universitar, drejtues i Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, për Radio Evropa e Lirë thotë se regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut mbetet peng i frikës së numrit të shqiptarëve.
Përplasjet mes partive Macedone, lidhur me procesin e regjistrimit, nuk janë çështje të parimeve, por janë çështje të diskriminimit domosdoshmë, cilat do ta diskriminoj më tepër palën tjetër në rastin konkret palën shqiptare që ti pa mundsohet të regjistrohet si duhet. Mendoj se pa u reformu LSDM-ja dhe VMRO-ja dhe ta heqin prej koke që shqiptarët janë aqa, po janë kaqë dhe mund të rrezikojnë aty në fojzët ardhme në tyre, me dhe se nuk mund tecet për para.
Nga ana tjetër, Ilmi Selami, zëvendës drejtori i Enit Shtetëror të Statistikave, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, thotë se janë bërë të gjitha përgatitjet për të qenë procesi i regjistrimit i besueshëm në përputhje me standardet që kërkohen nga Eurostat. Selami, si pengesë të vetme që mund të rrezikojë procesin e regjistrimit të popullsisë, apostrofon kundërshtimet e opozitës maqedonese.
Kur shohim sjelljen e partive politike, sidomos atyre opozitare, këto mbi gjitha mendojet partisë në opozitë maqedonese, në frikon se gjithë kjo mund të ndikojë negativisht në procesin që tjeti sukses shumë për regjistrimin e procesin në Republikën Maqedonisë së Veri.
Regjistrimi i popullsisë gjatë vitit e kaluar u shtysi rrjedhojë zgjedhjeve të parakohshme dhe krizës së pandemisë së koronavirusit. Në Maqedoninë e Veriut për 18 vite nuk është realizuar procesi regjistrimit, pasi gjatë vitit 2011 ky proces u ndërprer për shkak të disa mospajtimeve politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Twitter, Facebook, Snapchat dhe mediat e tjera sociale kanë bllokuar llogaritë e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Platformat fitimprurëse janë thirrur në arsye të sigurisë, sidomos pas sulmit të 6 janarit të ndërtesën e Kongresit. Për këtë vendim ka pasur reagime për dhe kundër. Por disa ekspertë të mediave në rastin e Trumpit thonë se liria e shprehjes nuk mund të shfrytëzohet për të bërë thirrje për dhunë. Megjithatë, ata theksojnë rëndësinë e reformimit të politikave të rrjeteve sociale. Por më shumë në këtë temë pason rubrika Expose, që ka përgatitur Valona Tela.
I don't care about Twitter. Twitter's bad news. They're all bad.
Në fund të 2 miliardër nga Kalifornia i kanë dalur fjalën Donald Trumpit. Me vite presidenti në largim i Shteteve të Bashkuara është akuzuar për gjuhë nxitëse në mediat sociale, por bllokimi i tij nga Twitter, Facebook e të tjera ka hapur tani debate për lirinë e shprehjes, censurën dhe sigurinë. Presidentit Amerikan i ka pëlqyer të përdor Twitterin. Për më shumë se 10 vjet ai ka qenë aktiv duke përdorur 280 karaktere të mesazheve për të folur drejt për drejt me votuesit, për të sulmuar kundërshtarët, për të përgëzuar aleatët, për të shkarkuar zyrtare e të tjera. Shpesh ka përdorur edhe shkronja të mëdha dhe pikë çuditse për të nënvizuar fjalën e tij. Ka pasur afro 89 milion djegës. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka thënë në vitin 2017 se postimet e tij në Twitter janë deklarata zyrtare të presidentit të Shteteve të Bashkuara. Por llogaria e tij tani është nxjerr nga priza. Twitter e ka bllokuar Trumpin përgjithmonë për shkak të, siç ka thënë, rrezikut për nxitje të mëtejshme të dhunës. Arsye fillestare kanë qenë këto imazhe të mbështetësve të tij të dhunshëm duke sulmuar Kongresin e Shteteve të Bashkuara më 6 janar. 5 vet kanë mbetur të vrarë në dhunë. Trump i ka quajtur patriot në mbështetësit e tij. Dhe në një postim në Twitter, ka thënë se ata do të kenë zë giganti në të ardhmen dhe nuk do të trajtohen padrejtësisht. Twitter ka thënë se ky postim dhe një tjetër, ku Trump ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në inaugurimin e presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara Joe Biden më 20 janar, janë në kundërshtim me politikën e platformës kundër madhërimit të dhunës. Sipas Twitterit, këto postime sugjerojnë se Trump nuk planifikon të ndërmjetësojë një tranzicion të qetë tek administrata e re. Pas Twitterit edhe Facebook, e pasaj edhe Snapchat e platformat të tjera i kanë bllokuar llogaritë e Trumpit. Trump i ka dënuar ato.
Mendoj se teknologjia ka bërë një gabim të tmerrshëm dhe shumë të keq për vendin tonë. Kjo i nxit edhe të tjerët ta bëjnë të njëjtën gjë dhe kjo shkakton shumë probleme dhe shumë rrezik. Gabim i madh, nuk është dashur ta bëjnë.
Trump edhe në të kaluarën ka bërë postime që ngadisa janë konsideruar nxitse. Për shembull, kur fillojnë plaçkitjet, fillojnë edhe të shtënat. Kështu ka deklaruar Trump në verë, teksa ka komentuar protestat kundër vrasjes së një afrikano-amerikanin nga policia. Trump ka minimizuar seriozitetin e koronavirusit dhe ka bërë pretendime të pabaza për parregullsi në zgjedhje. Disa mund të pyesin se përse Twitter e ka bllokuar pikërisht tani. Një përgjigje mund të jetë ajo se Twitter ka rregulla specifike për udhëheqësit botror. E pranojmë që ndonjëherë mund të jetë në interes të publikut të lejojmë njerëzit të shohin postime që përndryshe do të hiqeshin. Aktualisht përjashtimet kanë të bëjnë me përmbajtjen me interes publik apo me postimet nga zyrtarë të zgjedhur dhe qeveritarë, thon rregullat e Twitterit. Shefi i këtij giganti social Jack Dorsey ka thënë se bllokimi i Trumpit ka qenë gjëja e duhur për të bërë. Shefi i Facebookut Mark Zuckerberg ka thënë se blokada nuk do të hiqet së paku deri më 20 janar, kur Trump të përfundoj mandatin. Disa i kanë mirëpritur vendimet e 2 miliarderëve nga Kalifornia.
We really have to do something about it. These spaces can't be.
Ne vërtet duhet të bëjmë diçka në lidhje me këtë. Për shembull, asnjë hotel nuk do të priste njerëz që bëjnë komplot për të sulmuar Kongresin. Ju nuk i lejoni nazistët të mblidhen në hotelin tuaj. Nuk duhet i lejoni ata të mblidhen në platformën tuaj.
You shouldn't be allowing them to congregate on your platform.
Të tjerë si kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Meksikës Andres Manuel Lopez Obrador, asnjëri prej tyre aleati Trumpit, kanë dalë kundër vendimit të medjave sociale. Ky është reagimi i zëdhënësit të qeverisë gjermane Stefan Seibert.
Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht von elementarer Bedeutung.
E drejta themelore për lirinë e fjalës është e drejtë themelore. Nuk mund të ketë ndërhyrje në të. Shikuar nga ky kënd, kancelaria konsideron problematik faktin që llogaritë e presidentit amerikan janë bllokuar përgjithmonë.
Die Bundeskanzlerin ist als problematisch an, dass jetzt die Konten des US-Präsidenten dauerhaft gesperrt wurden.
Senatori Republikan Lindsey Graham ka pyetur se si Twitter mund ta bllokojë Trumpin dhe ta lejojë udhëheqësin suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei. Kujtojmë se postimet e Khameneit në Twitter kanë mbrojtur mohimin e Holokaustit. Khamenei ka folur edhe për eliminimin e regjimit të Izraelit dhe ka shprehur mbështetje për secilin që e lufton Izraelin. Shefat e medjave sociale shpesh janë marrë në pyetje për imunitetin që kanë, herën e fundit nga senatorët amerikanë në tetor të vitit të kaluar. Aktualisht, sipas ligjit, këto kompani nuk mund të paditen për atë që përdoruesit e tyre postojnë në internet ose për vendimet që ato i marrin për ata që i lënë online dhe ata që i heqin. Disa ekspertë të medjave sociale thonë se është koha që këto platforma të bëjnë ndryshime. Unë kam biseduar me Sina Naral, profesori i teknologjisë informative në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts, dhe ai thotë se mediat sociale kanë potenciale të mëdha për të qenë forcë pozitive në shoqëri, por se duhet të reformohen. Profesori Naral fillimisht e kam pyetur se pse Twitter e ka bllokuar Trumpin pikërisht tani.
Well, I think there's a number of different reasons.
Mendoj se ka disa arsye të ndryshme. Arsyet më të ngutshme padyshim se kanë qenë trazirat që kanë ndodhur në Kongres me 6 janar. Ka pasur një gjutë llahtarshme për to, përfshir edhe fjalimin që ka mbajtur para shtëpisë së bardh dhe postimet që ka bërë në Twitter dhe mediat të tjera sociale. Dhe kështu, unë mendoj se ndalesa ka ardhur si kulm mbi komentet nxitëse dhe dezinformatat në llogarinë e tij. Megjithatë, më duhet të them se dy postimet që ka përmendur Twitter si justifikim për ndalesën kanë qenë shumë më pak të dëmshme se postimet e mëparshme të tij. Dhe ky lloj i politikës së moderimit të përmbajtjes i inkurajon kritikët e Twitterit, që thonë se kjo është cenzurë për arsye të padëmshme. Unë mendoj se është e rëndësishme që këto platforma të kenë politika sistematike, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme të moderimit të përmbajtjes dhe jo të reagojnë ndaj çdo postimi ose ndaj një pjesë të përmbajtjes. Po ashtu vlen të përmendet fakti se së shpejti do të kemi një administratë të re dhe platformat ndihen më pak të detyruara ndaj Trumpit. Nuk kanë frikë se ai do të hakmerret ndaj tyre, nëse ato nuk e bëjnë atë që ai dëshiron.
Në të njëjtën ditë kur e ka bllokuar Trumpin, Twitter ka hequr një postim të udhëheqësit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei. A janë këto standardet të dyfishta?
Mendoj se pa një politikë të qëndrueshme gjithëpërfshirëse dhe sistematike të moderimit të përmbajtjes, që i përcakton qartë rregullat, gjithmonë do të përballemi me pretendime për standarde të dyfishta, sepse ka aq shumë postime, ka aq shumë përmbajtje në mediat sociale dhe për të qenë të qëndrueshëm, ju duhet të keni një ser politikash transparente, që aktualisht nuk janë të mjaftueshme në Facebook ose në Twitter.
And what about freedom? Po liria shprehjes?
Well, I think that freedom of speech is very important.
Mendoj se liria fjalës është shumë e rëndësishme. Mendoj se është një gur themeli demokracisë. Por liria shprehjes nuk na lejon të themi çfarë do që duam. Nuk mund të bëni pretendime të rreme për të krijuar panik. Nuk mund të nxisni dhunë që kërcënon sigurinë publike. Po ashtu, dua të theksoj se mediat sociale nuk janë një shesh publik. Ato janë kompani private që mund ta moderojnë përmbajtjen. Amendamenti i parë i Kushtetutës Amerikane për lirinë e shprehjes nuk vlen për hapësirat private, si Twitter dhe Facebook. A i zbatohet për cenzurimin e fjales nga qeveria dhe vlen për vendet publike.
How should social media be regulated? Si duhet të rregullohen mediat sociale? A duhet të jenë më transparente? A duhet të kenë alternativë?
In my book I describe
the librin tim The Hype Machine. Unë e përshkruaj në detaje se si duhen rregulluar ato. Mendoj se pjesa më e rëndësishme e enigmës është sigurimi i konkurrencës. Pa një nxitje për të ndryshuar, këto platforma vështirë do të ndryshojnë. Nxitja për të ndryshuar vjen nga krijimi i konkurrencës, në atë mënyrë që njerëzit të mund të largohen lehtësisht nga një platformë dhe të dalin diku tjetër. Nëse platforma e parë nuk mbështet përmbajtjen e caktuar, nuk e mbron privatësinë e përdoruesit e të tjerë. Pra, për të rregulluar mediat sociale duhet të kemi konkurrencë.
Edhe një pyetje, a mendoni se situata me zotin Trump sinjalizon kthimin te mediat tradicionale?
I don't think so. I think that we are unmistakable.
Nuk mendoj ashtu. Mendoj se jemi në një epokë të re të komunikimit njerëzor. Mediat sociale janë të thella. Lidhen miliarda njerëz në kohë reale. Në 10 vjetët të fundit ato kanë mbuluar globin. Mbi 3 miliard njerëz janë në media sociale. Unë sinqerisht besoj se kemi hyrë në një epokë të re të komunikimit, dhe ajo nuk do të zhduket shpejt. Detyra jonë tani është të krijojmë rregullore, politika dhe normat e përdorimit, që i bëjnë pozitive mediat sociale dhe e shmangin rrezikun. Mos harrojmë se mediat sociale mund të jenë një forcë madhe për të mirë. Ato u japin zë pakisave. Për shembull, kur ka ndodhur tërmeti i fundit i madh në Nepal, Facebook ka mbledhur fonde më shumë se sa donacione të SBA-s dhe Evropës. Pra ka potencial të madh për mediat sociale, për të qenë forcë pozitive në shoqëri. Është thelbësore të arrijmë këtë, duke i shmangur të gjitha dëmet që po shohim çdo
ditë.
Shikues së ndëruar, ndoqët bisedën me profesorin Sinan Aral nga Instituti i Teknologjisë në Massachusetts. Derisa debatet për përjashtimin e Trumpit nga mediat sociale vazhdojnë, autoritetet e zbatimit të ligjit në SBA kanë paralajmëruar se mbështetësit ekstremistë të presidentit janë duke bërë plane të reja online që mund të çojnë në dhunë para inaugurimit ose në ditën e inaugurimit të presidentit të zgjedhur Joe Biden. Biden qysh më herët ka bërë thirrje që platformat sociale të jenë përgjegjëse për përmbajtjen.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Votat nga Serbia në Kosovë do të mund të nisen vetëm përmes postave transitore, thon autoritetet. Pavarësisht të drejtave të barabarta, komuniteti rom thot se vazhdon të diskriminohet në Kosovë. Përplasjet politike në Maqedoninë e Veriut rrezikojnë kredibilitetin e regjistrimit të popullsisë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.